Τετάρτη Κυριακή των Ιστιών σήμερα και η Εκκλησία μας προβάλλει το πρόσωπο του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου, του επωνομαζομένου της Κλίμακος. Γεννήθηκε τον 6ο αιώνα στη Συρία και σε ηλικία 16 ετών έγινε δόκιμος μοναχός στην Ιερά Μονή Σινά. Στη Μονή του Σινά έζησε ο Άγιος Ιωάννης συνολικά 19 χρόνια με απόλυτη υπακοή και ταπείνωση και προσευχή και 35 ετών, 19 χρόνια που έζησε εκεί και 16 χρονών που πήγε, 35 ετών αποσύρθηκε στην έρημο, στην περιοχή Θολά όπως λέγεται, όπου και ασκήθηκε στην ησυχία και στη μελέτη πατερικών συγγραμμάτων. Και σε ηλικία 75 ετών έγινε ηγούμενος της Μονής του Σινά, όπου παρέμεινε στη θέση αυτή για 4 χρόνια και κοιμήθη στην ηλικία των 80 ετών. Σε 3 χειρόγραφα του Αγίου Όρους γράφεται ο βίος του λίγο αλλιώς και καθώς κάνει προξενή μεγάλη εντύπωση. Βέβαια δεν έχει αποδειχθεί τίποτε από αυτά που θα διαβάσουμε τώρα και μπορεί ποτέ να μην αποδειχθεί. Αν είναι έτσι τα πράγματα, εξηγούνται πάρα πολλά από τα του Αγίου. Αν δεν είναι έτσι, όποιος πάρει τα νοήματα μέσα από αυτό που θα διαβάσουμε θα ωφεληθεί. Θα ωφεληθεί πολύ να καταλάβει πώς ενεργεί η χάρη του Θεού και τι θέλει από τους Αγίους. Στην Κωνσταντινούπολη, λέει αυτό το χειρόγραφο, ήταν ένας βασιλιάς ονόματι Μαυρίκιος, ο οποίος ήταν ευσεβής και ορθόδοξος. Αγαπούσε τους φτωχούς και τους βοηθούσε, ήταν και φιλομόναχος και ελεήμων και πολύ δίκαιος. Λένε αυτά τα χειρόγραφα, μπορεί να υπάρχουν και άλλα, μπορεί να μην είναι και έτσι, επαναλαμβάνουμε, ότι ο Ιωάννης της Κλίμακος ήταν γιος αυτού του βασιλέως, του Μαυρικίου. Και η ιστορία έχει ως εξής. Ο Μαυρίκιος ο βασιλιάς ήταν πολύ δίκαιος άνθρωπος, αγαπούσε πολύ το Θεό. Κάποια στιγμή όμως οι Βούλγαροι όρμησαν πάνω στη βασιλεύουσα, στην Κωνσταντινούπολη, με πλήθος αναρρύθμιτο, και όταν το έμαθε ο βασιλεύς Μαυρίκιος, μάζεψε 30.000 στρατιώτες, χριστιανούς όλους, και τους έστειλε στον πόλεμο, αλλά τους έπιασαν οι Βούλγαροι όλους ζωντανούς. Και ο τότε στρατηγός Δούκουμος, ο Βούλγαρος, για να εξευτελίσει τον αυτοκράτορα αλλά και να βγάλει και χρήματα, ζητούσε στην αρχή περισσότερα φλουριά για τον καθένα για να τους ελευθερώσει, κατέληξε όμως να ζητάει ένα φλουρί για τον καθένα. Και ο βασιλεύς Μαυρίκιος από εγωισμό δεν του έδωσε τίποτε. Και ο Βούλγαρος σκότωσε, αποκεφάλισε, θανάτωσε και τους 30.000 στρατιώτες. Μεγάλη η αμαρτία αυτή του Μαυρικίου και του παρουσιάζεται άγγελος σταλμένος από το Θεό και του λέει να μετανοήσεις αμέσως, γιατί χάνεσαι με αυτή τη διαβολική υπερηφάνεια και ασπλαχνία που έδειξες. Και τι θα πάθαινες, του λέει ο άγγελος, αν έδινες το ένα φλουρί για τον καθένα. Μήπως δεν θα μπορούσες άραγε και από τα δικά σου να δώσεις ή και να τα μαζέψεις και από τις οικογένειές τους. Και πέφτει μπροστά στον άγγελο ο Μαυρίκιος, κλαίγοντας πικρός και λέγοντας «Ημάρτηκα το Κυρίο και τι να κάνω για να με συγχωρήσει ο Θεός». Του λέει ο άγγελος, δεν έχεις άλλη γιατριά παρά να παραιτηθείς από βασιλιάς και να κάνεις βασιλιά το Φωκά. Ρωτώντας έμαθε ότι ο Φωκάς ήταν αυτός που επιτηρούσε τα μολάρια του παλατιού, Αλλά όμως δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς, το φώναξε και τον έστειψε βασιλέα. Ο Φωκάς, ως αχάριστος και χωριάτης που ήτανε, φώνευσε τον Μαυρίκιο. Δεν λένε ουδής ασφαλέστερος εχθρός του ευεργετηθέντος αγνώμονος. Τον ευεργέτησε ο βασιλιάς, όμως εκείνος, καθώς τον ευεργέτησε, τα ξέχασε όλα και τον φώνευσε. Και φώνευσε και τα υπόλοιπα αγόρια, λέει αυτή η ιστορία, εκτός από τον Ιωάννη, τον της Κλίμακος, τον οποίο έκρυψε μια πιστή γυναίκα. Όταν τον έψαχναν οι στρατιώτες, αυτή η γυναίκα, θέλοντας να σώσει το αίμα το βασιλικό και από την αγάπη που είχε εις τον αυτοκράτορα, τι έκανε, έδωσε να σκοτωθεί το δικό της παιδί, που το έμοιαζε πολύ, χωρίς όμως να το ξέρει αυτό ο Ιωάννης. Δεν πήρε είδηση τι ακριβώς έγινε. Ο Φωκάς έζησε 8 χρόνια και πέθανε. Και οι άρχοντες έψαχναν τότε κάποιον από το βασιλικό γένος του Μαυρικίου για να τον κάνουν βασιλιά. Τότε αυτή η γυναίκα, χωρίς να πει πουθενά αλλού όλο αυτό τον καιρό, είπε στον Ιωάννη ότι έτσι και έτσι έκανα, έδωσα το δικό μου παιδί αντί για σένα και σε παρακαλώ πολύ να παρουσιαστείς γιατί σε ψάχνουν για να γίνεις βασιλιάς. Και ο φωτισμένος και ταπεινός Ιωάννης, λέει το χειρόγραφο, απάντησε: «Αλίμονο χριστιανή μου, τι ήταν αυτό που έκανες και έδωσες το παιδί σου για μένα? Με τι αμαρτία με φόρτωσες? Και με το κακό που έκανε ο πατέρας μου, που άφησε να φωνευτούν 30.000 στρατιώτες έτσι για να μην δώσει ένα φλουρί για τον καθένα, και με αυτό που μου έκανες εσύ, μου φόρτωσες μεγάλη αμαρτία. Και το καλύτερο θα ήταν να μου πεις όχι να πάω να γίνω βασιλιάς, αλλά πάνω γίνω μοναχός για να σώσω την ψυχή μου και δεν μου φτάνει όλη η ζωή μου να κλαίω για να με συγχωρήσει ο Θεός». Και έτσι έφυγε κρυφά. Πήγε λίγο σε ένα γέροντα, από ο υποτακτικός που είχε εκείνος ο γέροντας τον ζήλεψε και έτσι αναγκάστηκε να φύγει από εκεί και τελικά πήγε στη Μονή Σινά να γίνει καλόγερος. Την ίδια νύχτα παρουσιάστηκε άγγελος Κυρίου και του λέει: «Εδώ έχεις χρέος, διότι άνθρωπος για σένα φωνεύτηκε», εννοούσε το παιδί της γυναίκας αυτής. «Το δε πώς να πληρώσεις το χρέος, να σου πω, με την υπακοή και την ταπείνωση, την οποία θα κάνεις σε όλους αγόγγιστα, σε όλους τους αδερφούς». Και έτσι έκανε απόλυτη υπακοή σε όλους ο Ιωάννης και δεχόταν να τον περιφρονούν και να τον στέλνουν στις βαρύτερες δουλειές. Μετά από 5 χρόνια τέτοιας μαρτυρικής ζωής, μικρό παιδί ήταν τότε, πάλι παρουσιάστηκε ο άγγελος και του είπε: «Ξόφλησες τώρα το 1/3, αλλά και πάλι να αγωνίζεσαι». Και έβαλε περισσότερο αγώνα ο Ιωάννης να δέχεται τις ύβρις, όπως λέει ο βιογράφος, τις ύβρις τις δεχόταν ως τιμές, σαν να τον τιμούσαν. Και πάλι μετά από 5 χρόνια ξόφλησε το άλλο τρίτο και έμεινε το τελευταίο και πάλι αύξησε τον αγώνα του να τα κάνει όλα χωρίς γονγκισμό, και οι άλλοι μοναχοί δεν τον λυπόταν καθόλου επειδή ήταν και ξένος και του έβαζαν τα χειρότερα διακονήματα. Και αφού πέρασαν αυτά τα χρόνια, του λέει πάλι ο άγγελος ότι ο Θεός συγχώρησε όχι μόνο εσένα, αλλά συγχώρησε και το αμάρτημα του πατρός σου Μαυρικίου, διότι υπήκουσε τελικά στο Θεό και παράτησε τη βασιλεία του για να σώσει την ψυχή του. Και με τον αγώνα που έκανες εσύ, συγχώρησε ο Θεός και σένα για το φόνο του παιδιού, συγχώρησε και τον πατέρα σου. Έχει και άλλα πολλά κατόπιν ο βίος, επαναλαμβάνουμε, δεν ξέρουμε αν είναι έτσι, σε αγιορείτικα χειρόγραφα γράφεται όμως, μπορεί κάποτε να αποδειχθεί, μπορεί και όχι. Η έννοια όμως είναι ότι όταν κανείς είναι φορτωμένος με αμαρτίες, δεν φτάνει να πάει να εξομολογηθεί απλώς την αμαρτία του. Θέλει και την ανάλογη μετάνοια από τον άνθρωπο. Εμείς νομίζουμε, καθώς θα πάμε και θα τα πούμε εκεί στο πετραχύλι και θα συγχωρηθούν, ότι τελικά τελείωσαν όλα. Η μετάνοια είναι αυτή που είναι η σημαντική και ο άνθρωπος πρέπει να ζει από εκεί και πέρα μετανοημένος. Να έχει συνέστηση του τι έχει κάνει και να μην είναι έτσι ανέστητος. Και έτσι, όπως λέει εκεί, ξεπληρώνει το χρέος. Το χρέος στο Θεό. Αυτός ο Κύριος είναι που διαρριγνύει το χειρόγραφο των αμαρτιών ημών, διαρρήξας, λέει για τον Κύριο. Ότι ο Κύριος τελικά σχίζει το χειρόγραφο των αμαρτιών μου, τα χρωστούμενα δηλαδή. Αυτά όλα μερικοί, καθώς τα ακούνε, θεωρούν ότι είναι λίγο δικανικά, είναι λίγο της δυτικής θεολογίας και ότι δεν πληρώνει κανείς τίποτα στο Θεό. Ο Θεός είναι αγάπη και συγχωρεί όλα. Ασφαλώς και είναι αγάπη ο Θεός και ασφαλώς και συγχωρεί όλα. Θέλει όμως να δει από τον άνθρωπο την ανάλογη μετάνοια. Το ένα που βγαίνει από τον μικρό αυτό βίο που αναφέραμε, έχει και άλλα είπαμε παρακάτω, είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι άπαξ και κεντρήσει την ψυχή η αγάπη για τη σωτηρία, όπως εδώ τον μικρό Ιωάννη, ο οποίος 16 ετών έφυγε και πήγε εκεί στο Σινά για να μονάσει, άπαξ και κεντρήσει η αγάπη του Θεού την ψυχή, εκείνο που ζει είναι ότι είναι λίγο πολύ σαν περαστικός και κατάδικος σε αυτή τη ζωή. Γι' αυτό και ο Όσιος από τα κεφάλαια τα οποία αρχίζει την κλίμακα, που η κλίμακα δεν είναι τίποτα άλλο, αλλά είναι η πορεία προς τον ουρανό, οι 30 βαθμίδες για να φτάσει ο άνθρωπος στο Θεό, η πρώτη βαθμίδα είναι η αποταγή. Η απροσπάθεια και η ξενιτεία. Οι τρεις πρώτες αρετές που πρέπει να έχει κανείς, τα τρία πρώτα που πρέπει να κάνει είναι να αποταχθεί τα πάντα, να μην έχει προσπάθεια, δηλαδή θέλημα με τα πράγματα και να είναι σαν ως ξένος σε αυτή τη ζωή. Εμείς οι χριστιανοί έχουμε στρογγυλοκαθίσει σε αυτή τη ζωή και νομίζουμε ότι δεν έχουμε να αποταχθούμε τίποτα, ίσα ίσα πρέπει ο Θεός να μας δίνει όλα αυτά που χρειαζόμαστε και προσπαθούμε και προσπαθούμε να αποκτήσουμε και να έχουμε είτε υλικά είτε πνευματικά, γιατί και με τα πνευματικά το ίδιο είναι. Ο άνθρωπος προσπαθεί να, όχι να αγαπήσει το Θεό, αλλά προσπαθεί να του δώσει ο Θεός προσευχή και αρετές, αλλά για να τα έχει ο ίδιος και να τα χαίρεται. Και κανείς πρέπει να ξενιτευτεί, δηλαδή να είναι μέσα στη ζωή του ως ξένος. Γι' αυτό και ψάλλουμε για τον Χριστό εκεί τη Μεγάλη Παρασκευή, «Δώσμη τούτον των ξένων». Ο Κύριος πέρασε ως ξένος από αυτή τη ζωή και το ίδιο πάνω κάτω θέλει και από μας. Το τέλος είναι πίστης, ελπής και αγάπη. Βλέπετε, κινητήριος δύναμη είναι η πίστη. Την βάζει στο τέλος ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Χρειάζεται όμως και ελπίδα για να φτάσει κανείς στην αγάπη. Αλίμονο αν σβήσει η ελπίδα από τον άνθρωπο και δεν περάσει από αυτήν ώστε να φτάσει στην αγάπη. Και όταν έρθει το τέλος, ο άνθρωπος είναι πλήρης και δεν ξέρει τι είναι αυτό που ζει. Είναι μετάνοια, είναι αγάπη, είναι χάρη του Θεού. Εκείνο που καταλαβαίνει είναι ότι ο Θεός τα κάνει όλα. Εμείς βέβαια δεν ξέρουμε από αυτά τα πράγματα, διότι δεν έχουμε καθόλου τέτοια βιώματα. Ο Κύριος όμως, επαναλαμβάνοντας αυτές τις Κυριακές, της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, διότι δεν τα επαναλαμβάνει η Εκκλησία, αλλά ο ίδιος ο Χριστός δια του Πνεύματός του του Αγίου, επαναλαμβάνει αυτές τις Κυριακές για να μας θυμίσει ότι το ένα είναι έτσι, το άλλο είναι αλλιώς. Έρχεται ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, θα έρθει και η Πέμπτη Κυριακή των νηστιών που είναι της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας, που εκεί και αν δεν υπάρχει μετάνοια. Αν είναι τα πράγματα έτσι όπως τα λέει αυτός ο βίος, είναι πολύ χαριτωμένος και ίσως ο πατήρ που ασχολείται με τα χειρόγραφα, που είναι δικός μας πατήρ αυτός, από το μοναστήρι δηλαδή, από απέναντι, θα το εκδώσει κάποια στιγμή. Αν δεν είναι έτσι, είναι ωφέλιμος ο βίος και ελπίζουμε κάποια φορά να είναι και σε πιο απλή γλώσσα και να το διαβάσουμε πιο καθαρά και πιο αναλυτικά.